Sistemi australian ka njësër mekanizmash të cilët i vinë në ndihmë personave që kanë nevojë për mbrojtje kundër dhunës. Këtu përfshihen dhe urdhrat e mbrojtjes. Por si funksionojnë ata dhe a janë efikas? Ndjekim raportin. Njën si Domestic Violence Orders në Queensland, apo në ACT dhe në Northern Territory, Intervention Orders në Victoria dhe South Australia, Apprehended Domestic Violence Orders në New South Wales, Family Violence Orders në Tasmania, Family Violence Restraining Orders në Western Australia. Por emrat e ndryshëm nuk kanë rëndësi, qëllimi është një, të mbrojë njerëzit nga dhuna në familje, pa nga dhuna që vjen nga trembjet dhe ndjekjet. Natasha McGraw është avokate në shërbimi ligjor të grave në Queensland. Ajo thotë se nëse shenjat që dikush ka nevojë të marrë urdhër mbrojtjeje janë në varësi të rrethanave, të gjitha rastet kanë diçka të përbashkët. Nëse diçka ju bën që të ndiheni të friksuara, të jeni jo të qetë, të shqetësuar, apo të ndiheni sikur po shikoni gjithnjë mbrapa krave, kur jeni të friksuar për fëmijët tuaj, mendoj se kjo është një shenjë që ju tregon se duhet të bëni diçka. Dhe ashtu si emri, procesi për marrjen e një urdhri mbrojtje varet nga shteti apo territori në të cilin ndodheni. Jacoba Brash është presidente e Këshillit të Drejtësisë të Australisë. Ajo thotë se ka dy rrugë kryesore për të filluar procesin.
The usual way, either the police will be called by the neighbors or you might call the
Mënyra zakonshme ndodh kur policia thirret nga fqinjët apo nga vetë ju. Policia e vlerëson situatën dhe më pas merr vendim që të marrë një urdhër mbrojtje në emrin tuaj. Mënyra e dytë është të shkoni vetë në gjykatë, të plotësoni një formular në person apo në mënyrë online e të bëni kështu një kërkesë private, thot ajo. E për personat që kërkojnë të bëjnë një kërkesë private, ekspertët thonë se do të ishte mirë që në fillim të merrej këshilla e specialistëve të cilët merren me dhunën në familje. Michael Morris është shefi ekzekutiv i qendrës shumë kulturore kundër dhunës në familje. Kjo qendër punon me gra, emigrante dhe refugjate.
What we will do with a woman who comes and looks for support is we will sit down, we will listen.
Kemi shumë raste kur gratë vinë tek ne kërkojnë mbështetje. Shpesh ulemi, dëgjojmë historitë e tyre. U lëm kohë që të tregojnë përvojat e tyre. Më pas kuptohet, takohen me profesionistët, ata bëjnë vlerësimet e duhura, shohin mënyrat e rrezikut, ato që i kanocen e natyrisht punojnë me gratë që ato të ndjehen më të sigurta. Pra një urdhër ndërhyrje apo mbrojtje është një nga ato mjete që ne mund t'i përdorim kur shohim se ka rrezikshmëri të lartë për sigurinë e personave në fjalë. Sipas të dhënave, 40% e klientëve në InTouch tashmë kanë urdhër mbrojtjeje. Në momentin që kërkojnë edhe mbështetjen e qendrës.
Then on top of that there's about another 10% who come to us and
10% e personave që vinë tek ne nuk kanë marrë urdhër mbrojtjeje dhe e kemi identifikuar nevojën për ta marrë ato kur kemi filluar të punojmë me to, kur dim më shumë rreth situatës së tyre. E kur bëhet fjalë për të bërë një kërkesë private për të marrë urdhër mbrojtjeje, natyrisht që ka një sër provash të cilat duhet të sigurohen për ta marrë ato. Natasha McGraw thot se pjesë e provave mund të jenë fotografitë e gjymtimeve fizike apo dëmtimit të pronës private.
If you have screenshots of text messages, abusive text messages or threatening text messages, that is evidence.
Nëse merrni kopje të mesazheve që ju kanë dërguar, nëse ato janë mesazhe abuzive, të gjitha këto janë prova shumë të fuqishme. Në rast se jeni të abuzuar nga ana financiare, pra nëse u është mohuar e drejta për të ushtruar kontroll mbi financat tuaja, edhe kjo është një provë shumë e qëndrueshme, thot ajo. Ndërkohë, Thomas Paul është avokat i gjykatës për ndihmën ligjore në New South Wales. Ai thotë se çdo urdhër mbrojtje natyrisht duhet të përfshijë dhe kushte, sipas të cilave duhet të sillet i pandehuri.
So that might be that they shouldn't assault, molest, harass somebody.
Në momentin që jepet një urdhër mbrojtjeje, personi në fjalë detyrohet që të mos bëjë disa veprime të caktuara. Për shembull, atyre nuk u lejohet të sulmojnë, të keq trajtojnë, të ngacmojnë dikë apo të shkatërrojnë pronën e tyre. Kjo natyrisht ka të bëjë edhe me largësinë. Për shembull, këta persona nuk u lejohet që të afrohen afër viktimave të tyre, të shkojnë në shtëpinë e personave të mbrojtur, në vendin e punës apo në shkollën ku studiojnë. Natasha McGraw thotë se pasi të jetë vendosur një kërkesë për të marrë urdhën mbrojtje, personi i cili akuzohet ka të drejtë të shkojë në gjykatë, ta pranoj urdhrin ose ta kundërshtojë atë. Nëse kundërshtohet, atëherë çështja shkon përpara gjykatës.
If it's a case where maybe they've just kind of stepped over the line or things have just got a bit heated because the relationship's coming to the end and it's not.
Nëse çështja shkon në gjykatë, atëherë të dyja palët duhet të mbledhin provat dhe dëshminë e tyre. Ata kanë të drejtë të sjellin dëshmitar në gjyq dhe më pas gjykatësi bën konstatimet e nevojshme dhe vendos se cili person ka nevojë për mbrojtje. Thomas Por thotë se ndryshimet e bëra në vitin 2017 në kuptojnë që shumica e urdhrave për mbrojtjen e dhunës në familje njihen dhe zbatojnë në të gjitha shtetet dhe territoret në mënyrë të njëtrajtshme.
So if I get an AVO in New South Wales, for example, generally speaking, that will apply.
Për shembull, nëse një person ka marrë një urdhër mbrojtje në New South Wales, atëherë ai ose ajo do të mbrohet edhe në Victoria. Është një pjesë e ligjit të ndërsjell, i cili është përndar tani në të gjithë Australinë. Natasha McGrath thotë se urdhrat e mbrojtjes nuk sjellin një garanci 100%.
If it's a case where maybe they've just kind of stepped over the line or things have just got a bit heated because the relationship's coming to the end and it's not normally how they are. They just kind of.
Nëse është një rast kur personi në fjalë e ka tepruar disi ose për shembull diskutimet janë nxehur deri në një far pike sepse thjesht marrëdhënia ka marrë fund. Natyrisht këto janë gjëra normale dhe në këto raste urdhrat e mbrojtjes nuk funksionojnë. Michael Morris thotë se urdhrat e mbrojtjes shërbejnë edhe për një qëllim tjetër të rëndësishëm, sidomos me disa nga gratë me të cilat punon ai.
A lot of times if you're on a sponsored visa and you are experiencing family violence.
Ka shpesh persona të cilët janë në vizë të sponsorizuar që bëhen pre e dhunës në familje dhe nuk kanë mundësi tjetër. Në këto raste, atëherë personi në fjalë duhet të drejtohet Ministrisë së Punëve të Brendshme apo qeverisë, e cila më pas është në gjendje që ta njohë situatën e t'i jap atyre të drejtën për të qëndruar në mënyrë të përhershme në Australi, pavarësisht se marrëdhënia nuk ekziston më. Natyrisht që për këtë duhet edhe bashkëpunimi i policisë, gjyqeve e tjerë, të cilët shërbejnë si prova për të dhënë dëshmi përpara Ministrisë së Punëve të Brendshme që personi në fjalë ka kaluar dhunë në familje.